Папская рада па культуры распрацавала новы праект пад назвай «Двор язычнікаў». Мэта праекта ўцягнуць вернікаў і няверуючых у дыялог. Двор язычнікаў будзе ўрачыста адкрыты 24-25 мая ў Парыжы. Назва праграмы ўзята з выказвання Бенедыкта XVI. У 2009 годзе папа заявіў, што касцёлу трэба нешта накшталт двара язычнікаў, які быў у Єрусалімскім храме самы першы ўзровень набліжэння да Бога для тых, хто цікавіцца. Пляцоўкі для правядзення сустрэч далі ЮНЕСКА, Сарбона і Французская акадэмія. У ходзе гэтых сустрэч будзе паказаны відэазварот Бенедыкта XVI. Сярод гасцей сустрэчы чакаюцца былы прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Тоні Блэр, які перайшоў у каталіцтва, былы прэм'ер-міністр Італіі Джуліяна Амата. Акрамя таго, запрошаныя два французскія міністры – вышэйшай адукацыі Валеры Пекрэс і культуры Фредерык Мітэран. Прэзентацыя праекта «Двор язычніку» адбудзецца 12 лютага ў Балонні ў прысутнасці кіраўніка папскай рады па культуры кардынала Джанфранка Равазі. Па задуме арганізатару, сустрэча ў Парыжы павінна стаць толькі пачаткам дыялогу паміж вернікамі і атэістамі. У рамках праекта плануецца правядзенне такіх сустрэч у Тыране і Стакгольме. У цяперашні час ідзе праца над стварэннем сайта «Двор язычнікаў».